Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme tedy neděli 20. listopadu roku 2022, tedy tradiční 4 zprostředkované hodiny z kadaňského studia Svobodného vysílače, jelikož teď samozřejmě máme v plánu o 19. hodiny a několikáté minuty komentované to zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. No už a pak musíme něco vymyslet, protože já odcházím, odjíždím do práce a musíme vám tam vymyslet nějaký náhradní program, dámy a pánové, tak snad to s Jardou dáme tady dohromady, co bychom tam pustili. No už uvidíme, uslyšíme. Dámy a pánové, zdravím vás a ještě jednou vítám. Vzpomenu, že tedy 20. listopad je 324. den roku podle gregoriánského kalendáře. Víme, že ten taky není náš. Do konce roku zbývá 41 dní a jmeniny slaví Nikoli a Nikol. Nevím, jestli to vymyšleno mužský a ženský rod, nebo nevím. Znám obě dvě varianty, tedy hlavně u nás v ženském rodu. Takže uvidíme, jak se to má. Důležité věci z dějin, dámy a pánové. V tento den v roce 1938 zástupci Československa a nacistického Německa podepsali protokol o podobě nové státní hranice mezi oběma zeměmi. V roce 1944 proběhl nejníživější nálet spojenců na město Brno v tento den, kdy 474 letadel svrhlo Pumy, které zabily podle oficiálních údajů 578 osob, stovky domů byly zničeny a tisíce domů poškozeny. Američané se poté, tedy za nálet na konci druhé světové války, nakonec i omluvili. No a samozřejmě v roce 1952 například začal politický proces s Rudolfem Slánským, připravovaný na základě podnětu plýto z Moskvy, proces trval týden, všechno čerpám z Wikipedie. A v Praze v Královské oboře v roce 1960 bylo otevřeno Planetarium, takže takhle se to má, aby jsme se na to koukli. My už se samozřejmě vrhneme na komentované zpravodajství s panem Tichým, já už ho zdravím a vítám, hezký večer.
Hezký večer vám je posluchačům.
No už a my se koukneme tedy na Ukrajinu, samozřejmě Ruská federace, prosvištíme pak do USA, protože všechno má ze všem spojitosti, Evropská unie, tu si také nenecháme samozřejmě ujít, novinky odinout a covid kočkování následky a zajímavostmi z domova, aby jsme ten zpravodajský blok ukončili. To bude zhruba v čase, kdy budu odcházet a pan Tichý pak už tady dojede. Odjede tedy tematické okénko sám. The American Conservative, tedy z masakru na Ukrajině, obviňte Deep State USA. Tak samozřejmě všechno nám to k tomu směřuje, dámy a pánové. Tak, pane inženýre, co se děje na Ukrajině?
Takže skladba pořadu obvyklá, zprávy samozřejmě obsahově nové, tak se na to podíváme. Takže začneme tu Ukrajinou. Tentokrát si necháme přehled až jako nakonec, nějaký sumář. Začneme tím, že ukrajinský výsadkový člun, že havaroval v deltě Dněpru desítky mrtvých. V podstatě tam šlo o obsazení poloostrova Kinborne Spit, ten je v deltě Dněpru, těsně před hranicemi Krymu. Ten útok byl neúspěšný, stál desítky ukrajinský mariňáků život a víceméně ukázal na jednu věc, že Kyjev při své útoky nezastaví a bude pokračovat dál i v tom dobývání toho levého břehu Dněpru ač to teda takto, jak si představitelé ruské armády při jakési dohodě v Turecku s Američany dohodnutí neměli, prostě Ukrajinci se prostě tímto neřídili. No, takže mělo tento vyhodění se plánovalo na území osady Pokrovskoje, což je asi 15 kilometrů od levého břehu, tedy té dotyčné řeky. Takže tam šlo o 4 lehká motorová plavidla, byla zničena, zabito více než 20 ukrajinských vojáků. Takže to je první zpráva. Pojďme se podívat na další. Další zpráva hovoří o tom, že takzvané ruské rakety zasáhly polskou půdu. 2 mrtví, 5 zraněných. Polský premiér svolal mimořádnou radu. Tam hned teda řešili tedy to, protože nebo je teda 2 mrtví, nějaký traktor zničený a válník, 5 zraněných. Tak samozřejmě nějaký to tedy útok samozřejmě na území NATO a podobně a snaha tedy zejména Ukrajinců tedy hned z toho vyvolat tedy světovou válku, že tedy vlastně aktivovat tedy článek 5 Washingtonské smlouvy. I u nás tací se našli, jako je naše takzvaná ministryně obrany, než bych ji jmenoval, a někteří další. Nicméně Rusko na jedné straně odmítlo tyto zprávy z těch západních zemí s tím, že jde o záměrnou provokaci k eskalaci, čili ke zvýšení teda napětí, tedy to je jako jedna věc. Polským premiér Morawiecki samozřejmě svolal mimořádné zasedání výboru ministerstev a tak dál. Ozbrojené síly byly uvedeny do vysoké pohotovosti a podobně a podobně. Pak tedy byly takové ty různé zprávy, jak tedy nějaká raketa minula svůj kurz a zasáhla teda oblast Hrubišova na hranici s Ukrajinou. Pentagon ale v podstatě hned od začátku zřetil zpátečku, to je zajímavé, a s tím, že nemůže potvrdit, že šlo o výbuch ruských raket. A to nakonec bylo řečeno i na tiskové konferenci mluvčího Pentagonu ve Spojených státech, že nebylo potvrzeno, že se jedná o ruské rakety. Samozřejmě jinak, že oni tedy budou bránit jako každý kousek území NATO a tak dál. Nicméně, jak si samo o sobě, že to je ruská raketa S-300, což je protivzdušní, což je teda vlastně z toho protivzdušního systému, tak už jako dává rozum, že tím normálně nikdo nebude střílet prostě na nějaké pozemní cíle, když je to prostě letecká, protiletecká raketa. No, takže samozřejmě se přidají takový ty tradiční takový ti, kteří jaksi na tyto věci čekají, aby se takhle blízkli, typu rotiského ministra obrany, Artise Pabrikse a některých dalších, tak onem jako přispěchali, estonská vláda také reakce a tak dále, znepokojivé to všechno podobně. Přitom každý musel od začátku říct, že to je pitomost, jo? Ale proč jako nevyužít na nezviditelněce. Takže to byla taková první záležitost. Moskva v tom viděla a řekla taky jasně, že to je ukrajinská provokace, šlo o S-300, o rakety z tohoto systému, který ale Ukrajinci mají, a šlo o raketu někdy z konce, jak se ukázalo, někdy z konce 80. 90. let, která teda byla v držení, o rakety, které byly v držení teda ukrajinské armády. Samozřejmě má to nějaká evidenční čísla a tak dále, takže se to z toho dá identifikovat. Takže teď byla otázka jenom jedna, jestli tedy to byl čistě náhoda, protože tam údajně měli střílet po nějakém letadle, které se tam pohybovalo kolem té hranice. Ukázalo se teda, že to je americké letadlo, takže tam možná mohl být pokus sestřelit to americké letadlo a hodit to teda na to Rusko, anebo jestli to prostě byla čistě provokace tam střelit a prostě vyvolat ten konflikt s tím, že teda je to jako ruské. Prostě snaha vyvolat tu válku za jakoukoliv cenu. Takže takto to bylo hodnoceno, hodnotu takto i šéf ruské mise při OSN, ale nicméně začali si tedy množit tedy jaksi ta vyjádření, že samo o sobě, že to je raketa ruské, původně ruské výroby, ještě neznamená, že museli střílet tedy samozřejmě Rusové. Klasický průběh to měl ze strany prezidenta Zelenského, který říkal, varoval jsem, že se něco takového stane, to obvykle dělali Američani také, než něco provedou vždycky, tak varovali předtím, a to bylo s covidem a předtím varovali a taky, a on pak ten covid, když ho jako vyrobili a pustili, tak taky přišel a podobně, takže on to dělal podobně. No, takže a ruský raketový útok a tak dále, by asi Rusy útočili raketami, tak budou střílet někam jinam, než do vesnice na traktor, jo, a na válník, to jsou takové jako dosti průhledné hlouposti. On na to jako velmi rychle i přišel tady Pentagon, který teda řekl, to ne, to jako nic takového jako není, a tam jaksi už bylo řečeno i pak to, že prohlášení polských, teda to řeklo tedy samozřejmě ruská, ministerstvo obrany Ruské federace, že prohlášení polských médií a představitelů o údajném pádu ruských raket v oblasti osady Převodov je záměrnou provokací za účelem eskalace situace, že jo, a tak dál. A proti cílům poblíž ukrajinsko-polské státní hranice nebyly provedeny žádné údery ruskými prostředky ničení, takže a říká, že prostě ty fragmenty teda zveřejněné z těch raket, zveřejněné polskými médii, že nemají nic společného s ruskými zbraněmi. Nevím, jsou to jako staré věci a byla to vlastně jako součást systému S-300, takže takto. Takže se to pak jako začalo už trošku měnit. Navíc na tu Lubinskou oblastí v Polsku, kam údajně dopadaly ty ruské rakety, tak to dlouhou dobu americké vojenské letadlo, čili tam mohla být provokace taková, že prostě ty Ukrajinci se pokoušeli sestřelit to americké letadlo a hodit to na to Rusko, aby to teda opravdu jako bylo tedy jako tutové. No, Američané sami, prezident Biden nejdřív prohlásil, jako, že to není jisté a tak dál, byl jako tentokrát ve výrocích opatrný, pak jako řekl, že to teda nebylo, že to teda z ruské nebylo, na základě teda informací z Pentagonu. To samozřejmě mají satelity, oni to přesně jako vidí, dokonce nějaké vojenské letadlo americké údajně, jak si to monitorovalo, protože tam bylo v oblasti blízko, možná, že to bylo to letadlo, po kterém skoro okolností se oni z té Ukrajiny pokoušeli vystřelit ty raketu. Výsledkem toho je to, že další den byla ruská palba řízených střel na Ukrajinu po té provokaci, a sice 100 raket, které zasáhly Kyjev a Lvov. Řada energetických infrastruktur toho kyjevského režimu byla v podstatě zlikvidována. A trvala ta kanonáda 2 hodiny a bylo to jak z Kaspického moře, tak z té rostovské oblasti, také něco z Černého moře. Čistilo se jak ze země, tak i teda z lodí. Takže pár hodin po té ukrajinské provokaci, tak to tedy, jak se to proběhlo. Takže výsledkem je tedy, že ve 12 ukrajinských městech zůstalo více než 10 milionů občanů bez elektřiny. Takže s tím, že úřady té lvovské oblasti uvedly, že úplná obnova poškozených elektrických zařízení v regionu potrvá až rok. Oni někdy říkají 8 až 12 měsíců, říkáme až rok. Lvov zůstal 80% bez elektřiny, není tam topení, teplá voda. Kvůli těm explozím tak dochází velkým škodám na energetické infrastruktuře. Tak, takže šéf Lvova na svém kanálu jako napsal, že úplné obnovení provozu energetických zařízení v regionu v jejich, tak na tu předválečnou úroveň, že bude trvat 8 až 12 měsíců. Ovšem za předpokladu, že tam nesmí nic spadnout dalšího, že pokud tam spadne další, tak to bude ještě horší. No, jinak 80% té energie v té oblasti je prostě pryč, tam to pokleslo, ten výkon, tím pádem. Šéf energetiky ukrajinské, generálitel firmy DTEK, Maxim Timčenko, tak nejdříve vyzval Ukrajince, aby opustili zemi, protože když opustí zemi, tak bude menší spotřeba energie a to budou potřebovat do nemocnic a tak dál. Tady na tyto důležité věci, později teda to bylo popřeno s tím, že tak to není a že oni se s tím samozřejmě jako vyrovnají. A protože to bylo zřejmě považováno za příliš nepokojivé pro širokou veřejnost, protože tam byly takové výzvy, že by měli odejít jako ze země a někde se trvat 3-4 měsíce, než se to, že to teda pomůže tomu systému, to znamená tu přes tu zimu, že by byl někde jinde a tolik tu elektřinu teda tam jak se nevytěžovali, tolik ji jako nespotřebovávali. Takže samozřejmě vládní prohlášení a ministerstvo energetiky potom prohlásilo, že popírá panická prohlášení šířená sociálními sítěmi a internetovými médii a ujišťují, že situace dodávky energie je složitá, ale pod kontrolou. Takže takto. A pak uveřejnil nějaký sestříhaný rozhovor toho Tymčenka pro BBC s tím, že teda není to mimořádná situace, abychom okamžitě odešli, ale musíme se zorganizovat. Všichni jsme bojovníci na energetické frontě, takže jenom abychom viděli teda, jak ty věci jsou. Takže to je tato informace. Další informace jsou zajímavé také, a to jsou zprávy z Chersonu. Kyjevský režim zahájil evakuaci obyvatel Chersonu a podle vicepremiérky Ukrajiny Iriny Vereščukové, tak ponese Zelenského režim veškeré náklady spojené s odsunem lidí z okupovaného Chersonu a s jejich ubytováním. Otázka je té kapacity, kde budou ubytováni. Takže to jsou ti, kteří neodešli tedy s tou ruskou armádou, když ustupovala tam odsud, když to vyklízela. A teď to zase vyklízejí Ukrajinci. Ten důvod je jasný, protože ta přehrada nad tím Chersonem je v podstatě načetá, jak do ní ty Ukrajinci stříleli, takže kdyby se to tam provalo, tak to tam to lidi vytopí. No a druhá informace, takže ty, co tam zůstali, jak se moc nepomohli a teď je stěhuje teda zase ukrajinská strana pryč. A druhá informace hovoří o tom, že na území Lodinice v Chersonu vypukl silný požár a to je na ostrově karantýny a to je na začátku Ústí Dněpru a hovoří se tam o tom, že tam vybuchuje snad někde také zase nějaký sklad paliv a maziv a tak dále, takže to je tady k této záležitosti. Jinak oblast Chersonu tak má takový status quo, teďka žádné velké válčení, ruská strana se tam zakopává více na tom levém břehu a část těch vojáků se přesouvá na další fronty na té Ukrajině. Takže tolik teda zase jako pro tu představu lepší. A když se podíváme teď na ten závěr, jak jsem sliboval, tak jako aktuálně teda z té Ukrajiny, tak je tady souhrn tady nejdůležitějších informací, je jich hodně. No, když to vememe z ruského pohledu, tak Státní duma teďka se připravuje na druhou etapu částečné mobilizace v Rusku, což teda závisí na úspěchu ruské armády, jak s tím vystoupil poslanec Státní domy Viktor Sobolev. A bude to záviset od toho, jak se 300 tisíc mobilizovaných lidí bude chovat, jaké budou výsledky. Buď to bude úplně stačit, i když teda, jak říká teda ta armáda tedy Ukrajiny je teďka přesycena cizími žoldnéři. Ale domnívá se, že ty žoldnéři nebudou bojovat ve vážných bojových operacích. No. Jinak ta ruská armáda tajně přesunula z Běloruska do Ruska téměř 100 raket, nebo těch systémů raket protivzdušné obrany. Pravděpodobně se počítá s nějakým rozsáhlým úderem na směrem k Rusku, tak aby to byli schopni odvrátit. Samozřejmě, že deník britský Daily Mail s odvoláním na své zdroje, tak píše o tom, že je to, píše tedy samozřejmě o tom, že jsou to rakety protivzdušné obrany, ale pravděpodobně na rozsáhlý úder proti Ukrajině. Tak jako kdyby přemýšleli hlavou, tak by věděli, že protivzdušná obrana není na rozsáhlý úder proti někomu. A je to na vlastní obranu. No, protože to jsou, aby stříleli do vzduchu a něco se střelovali, a ne aby někam utočili nám. No ale asi s těmi novináři je to bída a potíž asi všude. No, takže další tedy úvaha analytiků, kteří jako na toto téma hovořili, tak vychází z toho, že Rusko zřejmě preventivně přijímá opatření proti případným ukrajinským úderům. To je logické vysvětlení. A nebo také i znakem toho, že se připravuje Rusko na úder, to by být mohlo a stejně, až by čekalo potom nějaký protiútok letecký nebo podobně. Tady kalkulace z možností špinavé bomby, no tak jako tu špinavou bombu, to samozřejmě se čeká na úder, ale z té ukrajinské strany, že by se tam pokusil něco střelit. No, další zprávy hovoří o tom, že bývalý japonský premiér Yoshiro Mori řekl, že ukrajinský prezident Zelenský způsobil utrpení mnohým svým občanům, jak se uvádí v článku na webové stránce noviny Nikkei. A jinak se domnívá Mori, že Spojené státy zaujaly jednostranný postoj k situaci okolo Ukrajiny a že se to odráží i v přístupu japonského premiéra Fumia Kishidu k této otázce. Japonská média, jak říká dále, tak praktikují jednostranný přístup a jednají podle západních zdrojů informací. Takže říká, nemůže se zbavit pocitu, že využívají jen americká a evropská média. No, není asi jediný. Další zpráva hovoří o tom, že v Bělogorodské oblasti byla ostřelována vesnice Nižní Olšanec, kde je jedna oběť se šrapnelovým zraněním dolní končetin. Jak řekl šéf v oblasti Vyacheslav Gladkov. A jinak tam bylo poškozeno 6 soukromých domů. V Ilovajsku byla, to už jsme zpátky na Ukrajině, ostřelována ukrajinskými ozbrojenými silami železniční stanice z těch raketomontů HIMARS. No, oni někdo říká, že je nejsou Ukrajinci schopni obsluhovat, že obsluhují Američané, ale budiš. Následkem toho byla přerušena dodávka elektrické energie, jak uvedl starosta města Ruslan Dudnikov. No, takže to je tato záležitost. Byly tam poškozeny elektrické transformátory. Další zpráva hovoří o tom, že podpředseda vlády Marat Chusnulin zmínil, že tříletý plán rekonstrukce Mariupolu, tedy z ruské strany, tak, že se má zrealizovat ve 2 letech, že ve městě pracuje na obnově těch domů 28 tisíc stavařů a práce probíhají teďka na zhruba 1 na 1200 stavbách. Tempo je dobré a obnoveno už bylo 150 domů. Zelenský, další zpráva hovoří o tom, že Zelenský tlačí Spojené státy k rozhodnutím, která jsou v rozporu s jejich zájmy. Jak uvádí komentátor deníku Washington Post David Ignatius, takže a těch zpráv ještě na toto téma ještě pak později, až budeme ve Spojených státech, tak ještě nějaké přidáme. A další zpráva hovoří o tom, že Jermak označil předpověď náměstka ministra obrany Gavrilova, mluvíme o ukrajinské straně, že ta válka, že se skončí na jaře za sen. A říkal, že válka, že se pravděpodobně skončí na jaře příštího roku a nebyl ale připraven uvést přesný datum. No já si myslím, že ta válka může skončit ještě dříve, protože, jak se ukazuje, pokud Spojené státy a přestanou dodávat peníze i zbraně, tak si myslím, že to nebude mít až tak dlouhé trvání. Za chvilku nebude ani munice a podobně. Je otázka ještě, do jaké míry budou Ukrajinu podporovat ty, které země Evropské unie. Takže jinak, jak si ten Gavrilov jako předtím vyprávěl, jak Ukrajina může do konce tohoto roku získat Krym, no tak to můžu povídat, ale asi to zatím na to nevypadá. Jinak tedy dále pokračují přesilky v blízkosti ty Kymburské kosy v Nikolajské oblasti. Takže Rusové tam podle vojenské zprávy útočí těmi raketomety na vodní plochu a na tu Očakovskou skupinu. Zničila se tam hospodářská budova, no tak to je detail asi při tom, co se tam všechno dneska zničí. Jinak další zpráva, to je zajímavá. Kreml nenabízel Ukrajině krátkodobé příměří, o kterém včera na fóru v Halifaxu mluvil Vladimír Zelenský. a neexistence takových nabídek potvrdil nejbližší spolupracovník ukrajinského prezidenta, vedoucího kanceláře Andrej Jermak, to je ten dotyčný pán. A z ruské strany řekl, z ruské strany jsme nedostali žádné oficiální vyhlášení o jakýchkoliv rozhovorech nebo jednáních, jak řekl na po Zelenském na tom fóru v Kanadě, jak uvádí americký deník Politico. A Zelenský v pátek v Halifaxu řekl, že Rusko se snaží o krátkodobé příměří, aby mohlo doplnit své síly a přeskupit se. A podle těch novin ten Jermak řekl znovu, že tedy Kreml ukrajinské vládě žádnou takovou pauzu nenabídl, jak píší Politico americké. A podle novin nejde ani tak o Rusko, ale spíš o to, že vysokopostavení představitelé Spojených států a Evropy tlačí Ukrajinu k mírovému urovnání konfliktu, který iniciovalo Rusko, jak uvádí. No, podle společnosti Ukrenergo se dnes na Ukrajině neplánují žádné výpadky elektrické energie. V platnosti jsou harmonogramy plánovaných výpadků. Na vojenském výcvikovém prostoru v Kazani bylo natočeno video nejnovějšího ruského tanku Armata T-14 v bojové kamufláži a na ukrajinských vojenských propagačních stránkách se už spekuluje, že tento tank se co nejdříve objeví na frontě. No a jinak celá Ukrajina s výjimkou Krymského polostrova je ve stavu letecké pohotovosti. A je to v důsledku startu stíhačky MiG-31K v Bělorusku a to je nosič hypersonických raket Kinžal. Jinak hlavní body ze svodky ukrajinského generálního štábu z 20. listopadu, to znamená dneška z rána, tak říkají zaprvé, ukrajinské síly odráží ruské útoky v oblasti Bělgorovka, v Luhanské oblasti, stejně taky v osadách Spornoje, Jakovlevka, Bachmut, Bachmutskoje, Opitnoje, Kieščevka, v Doněcké oblasti. Za druhé, generální štáb uvádí rozdělení podle frontů z hlediska útočně obraných a pozičních bojů. To je, myslím, rozumné, protože na těch různých frontách je opravdu ten vývoj různý. A oni říkají nepřítel, mají na mysli tedy ruskou armádu, vede obranné boje v Kupianském a Limanském směru, stejně také v Záporské oblasti, zatímco na Bachmutském, Andrejevském a Novopavlovském směru, tak soustředuje svoje úsilí na ofenzivu. A na Krivorovském a Chersonském směru probíhají poziční boje a Rusové posilují opevnění na levém břehu Dněpru. Tak. To je to, o čem jsem se už zmiňoval. Nepřítel další informace z toho ukrajinského štábu. Nepřítel plánuje přesunout jednotlivé jednotky stažené z pravého břehu Dněpru při Chersonu do Doněcké a Luhanské oblasti. A za další ukrajinské ozbrojené síly nevylučí, že z území Běloruska se mohou objevit sabotážní a průzkumné skupiny. Pokud jde o ruské ministerstvo obrany, tak to informovalo o odražených útocích v Kupiansku a v Krasnolimanském směru, při kterých bylo zničeno až 110 ukrajinských vojáků. Dále počas ofenzivy v Doněcké národní republice ruská armáda zlikvidovala více než 120 ukrajinských vojáků. Britský premiér Sunak navštívil Kyjev, mluvil se Zelenským a přislíbil mu pomoc z hlediska posilování protivzdušné obrany. Ukrajinský vicepremiér Verešchuk oznámil začátek dobrovolné evakuace z Chersonu. Dobrovolné v uvozovkách a má na mysli tedy ukrajinské občany, které tedy neodešly na ruskou stranu. Zelenský v souvislosti s možným jednáním uvedl, že Rusko že neusiluje o mír, ale o krátkodobý klid. Medvěděv na druhé straně v souvislosti s jednáním řekl, že Zelenský je nepotřebuje kvůli celkově zjedným osobním zájmům, že nechce prostě. A šéf Pentagonu pravil, že na to neusiluje o konfrontaci s Ruskem, ale bude nadále podporovat Ukrajinu. No za situace, když už jsou američtí vojáci na Ukrajině, tak je to zvláštní prohlášení. Jinak ta fronta vypadá od spoda jako takový vlastně půlměsíc. Takový půlměsíc, ten spodní cípek, ten je u toho Chersonu, ten horní cípek je někde, řekněme, nad Charkovem, a je to prohnuté jako na východ, ne, prostě je prohnutý na východ, to pořád trvá toto. Takže to jsou zprávy z Ukrajiny, pojďme dál. Ještě tady máme jednu, ta je velmi zajímavá. On je to vyjádření vojenského experta Kedmiho, což je bývalý izraelský nebo náčelník izraelské tajné služby NATIV, jako v Kedmi. Velmi často je to vlastně ruský žid a velmi často bývá ve vystoupeních v pořadech zejména Solověva, ale i některých dalších. Teď nějak poslední dobou ho nějak tlumí na YouTube, jinak tam mívá velmi pravidelně svá vystoupení a byla velmi zajímavá. Protože on, jak si to vidí analyticky, nejen po té stránce vojenské, ale strategické, politické, ekonomické a tak dále. Vidí to komplexně prostě. To je jako jeho pohled velmi celní a je realista. A on říká, Američané si uvědomili, že na Ukrajině se příběh o hanebném útěku z Afghánistánu zopakuje a mozku ostřelují signály o připravenosti na jednání o podmínkách Ruské federace. Čiže oni se smířují s tím, chtějí hlavně jednat, aby neutrpěli úplnou ostudu a chtějí teda jednat o podmínkách teda té Ruské federace. A Washington chápe, jak říká dál, že posilování ruského seskupení vojsk na Ukrajině a následná ofenziva v každém případě hrozí katastrofou pro ozbrojené síly Ukrajiny a kontingent NATO bojující o Kyjev pod rouškou žoldnéřů. A kurátoři kyjevského režimu v dalším oslabování Ruska nevidí žádnou šanci na vítězství či dokonce na nějaký minimální úspěch. Mluví o tom, že v podstatě teda ta jejich strategie, že selhala. A situace v zóně operace, že nabral nebezpečný kurz a čím déle budou Spojené státy otálet se snahou o dohodu, tím horší budou pro ně podmínky v Moskvě. To nakonec říkali i ti Rusové svého času. A zástupci Bílého domu a Pentagonu proto najednou jednotně promluvili o nevyhnutelné porážce Ukrajiny a vyzvali Kyjev, aby souhlasil s mírem v jakémkoliv formátu. A ten Jakov Kedmi dále upozornil ty hosty relace Vladimíra Solověva na unáhlený ústup Spojené státy ve velké konfrontaci s Ruskem a zdůraznil přitom, že Američané ukazují Moskvě všemi možnými prostředky, že chtějí jednat. Takže on sám, jak si říká, že teda to nedělají zrovna úplně optimálně. Jinak samozřejmě je tam zmínka o takových lidech, jako je Bidenův poradce pro národní bezpečnost Sullivan a náčelník společného štábu, to je ten těch náčelníků, že generál Miley, nebo Miley, asi O'Malley, možná svými výzvami na mír, kteří vlastně načetli teda ten postoj teda toho Washingtonu. Takže teď už půjde zřejmě více o to, aby teda tam z toho jaksi aspoň z nějakou ctí vybředli. A říká, že jestliže poradce prezidenta Spojených států pro národní bezpečnost najednou řekne a zapomeňte na Krym, odstraňte Krym z agendy, tak hovoří o dvou věcech. Za prvé, Američané chtějí jednat a proto už teďka nyní snižují tedy jaksi podmínky, teda s kterými oni by do toho jednání šli a říkají zapomeňte na Krym. Ne Rusům, ale té své straně. A Washington hledá tedy takové podmínky, s kterými bude Rusko souhlasit, aby se jednat začalo, či už ukazují ochotu teda jít na předběžně na podmínky Moskvy. A za druhé, tak jak řekl náčelník toho společného štábu, ten Milley, tak ten prohlásil, že vítězstvo ukrajinské armády je nemožné. Takže Jestliže vítězství ozbrojených sil Ukrajiny nemožné, tak logicky říká Kedmi, hrozí vítězství ruské armády. A pak teda otázka, jak tomu zabránit. A říká dále zajímavou věc, Spojené státy americké vidí, že jejich vojenská strategie zcela selhala. A vědí, že ruská armáda se posiluje, bude se přeskupovat. A jakkoliv teda z jejich ofenzivy, cokoliv udělali, tak je to porážkou ozbrojených sil Ukrajiny a s dalším zhoršením podmínek jednání. A proto nyní prostě jednoduše prosí a obávají se to jako se zopakovat situaci, kterou zažili v Afghánistánu. Takže a jinak jako když mi říká, že oni vědí, co chtějí ty Američané, oni dneska chtějí si ještě zachovat tvář, ustoupit ano, ale ne za jakýkoliv podmínek, ještě aby to byly podmínky jakž tak pro ně jako navenek snesitelné. A současně když mi zdůraznil, že naopak Kyjev stále nechápe, jak velmi se změnily pozice a plány Washingtonu v tom ukrajinském dobrodružství. A to je i také důvod toho zmatkování kolem těch raket, které spadly v tom Polsku. A Zelenský se pokusil využít této provokace na vtáhnutí NATO do války, přičemž neví nebo nevěděl, že Spojené státy už nedali Ukrajině žádnou šanci. A Američané, kteří si nejsou s tím vítězstvím jistí, a to dokonce ani ve spolupráci se všemi silami aliance, tak okamžitě ustoupili, čímž vlastně vyčerpali všechno úsilí teda těch ukrajinských provokatérů něco ještě teda takového spustit. Takže to jsou teďka konečně všechny zprávy z Ukrajiny, iž ta poslední se Ukrajiny týká, ale byla od izraelského odborníka. A pojďme teda na další zprávy, a to jsou zprávy z Ruské federace. Těch ku podivu zase není až tak moc. Jednak je tam stanovisko Marie Zacharovové, mluvčí ministerstva zahraničních věcí, která řekla, no to je jako divoká práce v tom Kyjevě, chtěli vstoupit do NATO, nakonec tam vstoupili, ale s raketami S-300, když se tam střelili. Takže ta prostě udělala v podstatě vtip. A říká, Ukrajina přesně chtěla vstoupit do NATO a skončila v NATO. Přesně řečeno s raketou S-300. No. Ruské ministerstvo zahraničí si předvalo polskou vyslance v Moskvě, den poté, co byla odpálená raketa, která dopadla do Polska. Dále to nevysvětlovala, ty důvody, proč se opozvala, a vyzvala Varšavu i Evropskou unii, aby se omluvili za to, co obě strany tvrdili ohledně původu rakety, která zabila dva lidi a zároveň rozpoutala obvinění z rusofobie a z té hysterie v Evropě. A o něco později ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo video s odjezdem polského vyslance po předvolání k vysvětlení. Zajímavé je, že jaksi naše představitelé jako přímo, když dneska vedeme tu EU, tak jako nikdo nevyzval, protože ty naše už jako nikdo jako nebere zřejmě vážně. Je to smutné, ale jako je to tak. To si myslím, že bychom spíš my tady sami měli se nad tím zamyslet, jestli tady někdo chce rozpoutávat válku, je to trestný čin. Pořád je to trestný čin. Zajímavá je další reakce Putina, který za situace, kdy protistrana dává možnost využití služeb cizích žoldnéřů tady v tom konfliktu, tak Putin podepsal dekret o službě v ruských ozbrojených silách, kde teda poskytne podobnou možnost cizím žoldnéřům rovněž. To jsou další kroky, které, když nebude opravdu rozum, tak to hrozí přerůst do světové války. Ten příslušný dokument je zveřejněný na oficiálním portálu právních informací, takže podle vyhlášky mohou osoby s cizím občanstvím vykonávat vojenskou službu odvodem anebo na základě smlouvy. To znamená odvodem asi jako jednotlivce na základě smlouvy, kdyby šlo zase třeba o nějaké takové ty žoldnéře typu Wagnerovců nebo podobně, ale z jiného státu. Takže ten dokument objasňuje, že smlouva není schopna být uzavřena s cizincem, který byl odsouzený nebo vyšetřovaný. Jinak ta vyhláška nabyla platnosti nebo účinnosti 14. listopadu tohoto roku. A jinak teda od 1. listopadu začala podzimní branná povinnost. Její začátek se posunul o měsíc, aby vojenské komisariáty stihly dokončit práce na té předchozí částečné mobilizaci. Ta branná povinnost je samozřejmě normální, že to je periodická, to je normální. Takže ta informace je taková, že na vojenskou službu teď bude povoláno 120 000 vojáků, kteří nebudou vysláni do zóny operací na Ukrajině. Jinak tedy to Rusko předpokládá, že teda v zóně těch operací se objeví jednotky států ODKB, to jsou teda země smlouvy o kolektivní bezpečnosti, co jsou v podstatě Rusko a jeho bývalé připojené země, typu, já nevím, Arménie, Tadžikistánu, Kazachstánu a tak dále, a tak dále. Že byl ten spodek. Nikoli po Baltii, to tam co nemění samozřejmě. Tak, takže a jinak tedy, jestliže tedy pod hlavičkou Ukrajiny, že se účastní západní státy formou těch zhodnéřů, takže zbytek světa, že se může zúčastňovat pod hlavičkou Ruska. Takže to mají hoši rozdělené. Bohužel zatím toto všechno směřuje spíše k eskalaci než k opaku. Takže ty zprávy předtím získá teda té situace celkové a toho, té snahy Američanů, tak ta dává jaksi jistou naději. Jo? Ne, že by to šlo o nějaké mírotvorce, ale to je čistě účelovka. No, další zpráva hovoří o tom, že Ministerstvo obrany Ruské federace dokončilo přizbrojení ruských ozbrojených sil na moderní komplex Iskander-M, což jsou teda rakety, a tam vlastně ten dostřel toho Iskanderu-M je 300 až 500 kilometrů, ty údaje se někdy liší a takový dosah těch raket tak činí ty rakety nepostradatelnými při řešení bojových misí. Navíc tedy ta americká periodika tak už předtím napsala, že Iskander-M, že používá speciální pasti na systémy protivzdušné obrany, či země nějaké schopné nějakým způsobem je mást. A důležité také je, že tedy je budou používat a už se země některé používají na během té speciální vojenské operace v Donbasu a v těch dalších regionech. A jinak oni mají i ta vozidla, kterými jsou přepravována, tak jako je to zajímavé, protože jsou schopná jako prostě projít bažinami a podobně. Takže takto. A jinak při sérii těch raketových útoků ruských ozbrojených sil na ukrajinská zařízení, hlavně energetická, tak Pentagon s ohledem na to přislíbil, že Ukrajině pomůže vytvořit integrovaný systém proti raketové obrany. Zatím se teda o to vlastně postaralo, o tu protiraketovou bezpečnost 15 evropských zemí, od pobaltských zemí až po Německo. Netuším a nevím, to zpráva nehovoří o tom, že bychom tam byli mezi nimi, ale asi ne, protože my máme jiné starosti. Když si představujeme, že budeme útočit, tak ne, že si budeme bránit. No, takže na těch západních sousedy země ta zranitelnost té Ukrajiny tady v tomto směru velmi jak se zapůsobila a když to porovnali teda ty vlastní síly PVO s těmi ruskými, tak Pentagon oznámil plány na vytvoření integrovaného systému protivzdušné obrany pro Ukrajinu. Takže uvidíme, jak to bude. Hovořil teda také o tom pro tu agenturu TAS, pro ruskou agenturu TAS, generál Mark Milley, to je ten šéf toho sboru náčelníků štábů, jak jsme prvé o něm hovořili. Takže vidíte, že oni tam dávají i interview třeba ruským novinám naprosto v pohodě, zatímco tady by z toho byl jako zbytečně velký problém. Přijdeme do Spojených států A tady je hodně zpráv, opravdu hodně zpráv. První hovoří o tom, že vlastně Pentagon, že přiznává, že Spojené státy už mají na Ukrajině jednotky, vojenské jednotky, že se střet může nastat kdykoliv a že teda NATO kontinentální válku neumí. Že Rusko získává převahu, Putin, že se tam testuje americké zbraně a tak dále a tak dále. Takže ta Bidenova administrativa zcela bez rozpaků teda informovala tu světovou veřejnost o té skutečnosti, že teda američtí vojáci, že jsou opravdu přítomní na ukrajinském území v české blízkosti Ruska. Takže o této zprávě oficiálně informoval americký Associated Press a Washington Post. Jo, to jsou citované zprávy od nich. A dodal k tomu, nebo bylo k tomu dodáno vtipné vysvětlení, že američtí vojáci nedávno začali provádět inspekce v terénu, aby se ujistili, že Ukrajina řádně nakládá se zbraněmi, které v nekonečném zbraňovodu tečou od západu. Takže tvrdil Biden, že jde o součást rozsáhlejší kampaně, kterou minulý týden oznámilo americké ministerstvo zahraničí a jejím cílem je zajistit, aby se zbraně dodané Ukrajině nedostaly do rukou ruských vojsk, jejich zástupných sil nebo extremistických skupin. Tak tam poslali armádu, která je u ukrajinské, u ruské hranice. To je dobré. No, jinak tady samozřejmě hrozí jako nebezpečí, že reálné nebezpečí, že se skupiny Američanů rozmístěných na Ukrajinu dostanou pod palby ruských jednotek, takže tam jako může skutečně dojít jako k přímému konfliktu mezi oběma stranami i takto, mezi ruskými a americkými občany, když to řeknu takto. A skutečností je, že teda Američané teda takto riskují a vlastně stoupají po tom žebříčku teda té až fatální eskalace a kromě teda neustále dodávají zbraní v hodnotě desítek miliard dolarů, tak zahrnovat to dosavadní měšování Spojených států i přítomnost vojenských poradců na tom ukrajinské vojenské velitelství, poskytování zpravodajských informací v reálném čase, plánování a vedení operací proti ruským silám a umožnění americkým žoldákům vést bojové operace. Takže teďka už i normálně i pravidelné jednotky. No, samozřejmě je tady kvalitativní rozdíl v tom, zatím je to jakoby proxy válka, ale tam může předůst tu otevřenou válku mezi NATOm a Ruskem. To je to, co jsem zmiňoval. Jinak ministr obrany ruský Šojgu prohlásil, že síly NATO ve východní a střední Evropě se od února zvýšily 2,5x a v blízké budoucnosti se zřejmě ještě více rozrostou. Takže také Šojgu zdůraznil, že Moskva si je dobře vědoma toho, že Západ provádí koordinovanou strategii s cílem zničit ruskou ekonomiku a vojenský potenciál, což neumožňuje zemi provádět nezávislou zahraniční politiku. Prohlásil tedy, že strategická koncepce NATO zahrnuje posun o tzv. Odstrašování Ruska prostřednictvím předsunuté přítomnosti k vytvoření plnohodnotného systému kolektivní útočné síly na východním křídle, přičemž vojska jsou rozmístována po baltských státech ve východní a střední Evropě a nové mnohonárodnostní taktické prapory k tomuto účelu formují v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Takže abychom věděli teda, jak to vypadá. Takže prostě já se k tomu potom dostanu dále, ale pokud třeba včera na třetím setkání poslu budoucnosti, které jsme absolvovali v Královicích u Slaného, jak se reakce některých těch návštěvníků byla, tam, jak se na informace o té vojensko-politické situaci, že to je jako příliš negativní. Víte, ona ta situace je taková. A tady jako teď, jako moc jako někdy na něčím plesat, jako zrovna nejde. Tady je spíš otázka, jak teda ty lidé sami mohou té válce zabránit, a ne, že budou dělat, že ji nevidí, protože by jim to kazilo náladu nebo energie. To si myslím, že je prostě potřeba řešit jinak. Takže to je jenom taková suvka. Pojďme dále, ještě pořád jsme ve Spojených státech. Případný jaderný výbuch v Evropě by neměl negativní důsledky na zdraví Američanů, jak uvedl Alejandro Mayorkas, což je minister pro vnitřní bezpečnost Spojených států, přísežné prohlášení před sněmovním výborem pro vnitřní bezpečnost. To je jako neuvěřitelné. uvedl, že radiační jaderné výbuchy pro USA zůstaly nízké a neočekává se, že by jaderný výbuch v Evropě měl nějaké přímé zdravotní důsledky pro Američany. Takže pro nás se může mít, pro ně ne, akorát zapomíná jednu věc, že to by nebylo ten vliv přes oceán a že by tam něco spadlo taky. Takže by to tam měli přímo jako z první ruky, to jako zatím také neuvažuje. Nicméně, ta slova toho amerického ministra pro vnitřní bezpečnost Alejandro Mayorkase, že jaderný výbuch v Evropě neovlivní zdraví Američanů, tak si zaslouží zvážení na úrovni Rady bezpečnosti OSN. Jak řekl Adalby Shchagošev, což je člen bezpečnostního výboru Státní domy Ruské federace, agentuře RIA. Takže podle jeho názoru mohou být taková vyjádření, mohou naznačovat, že Spojené státy nejsou proti, aby daleko od nich došlo k jadernému útoku. Tak, takže to je další zpráva. Jak vidíte, tak jako pořád těch bláznů, ještě kteří by, jak si chtěli válčit a ještě jedním zbraněmi, tak je toho ještě pořád dost. A jak říká tedy ten Shchagošev, tak Spojené státy se nepoučily z mnoholetého flirtování s teroristy, které kdysi vedlo k tragédii 11. září a teď teda jsou na pořadu dne jaderné hry. Tak a prezident Putin už dříve prohlásil, že Západ zahájil jaderné vydírání a vysocí představitelé zemí NATO hovoří o možnosti a přípustnosti použít zbraně hromadného ničení proti Rusku. Tak, takže to je tato zpráva.
Otázka je, jestli tady ty, co pouští furt ty balónky a co všechno jsou to jaderné výbuchy nebo jaderná hrozba. Zda nemají spíš na jednu stranu vystrašit lidi, že ano, samozřejmě, protože strach je nejsilnější emoce, ten nás může i zabít a vidíme, co se pak děje. Strach, stres, dámy a pánové, to je další likvidační faktor na lidi. A pak tak samozřejmě se koušejí odezvu nejenom obyvatel Spojených států amerických, ale i v Evropě, jak na to budou reagovat. Podle mě všechno to jsou promyšlené tahy. A vidíme to neustále, že ano? Neustále se tady hrozí. Rusko použije. A nikdo neřekne, že systém mrtvé ruky nebo strategie mrtvé ruky, která je, nebo doktrína mrtvé ruky, která je funkční v Ruské federaci, je až odpovědí na to, co by nejdříve muselo přijít ze Spojených států, protože tam je strategie Steel Rose, která jasně uvádí, že preventivně mohou zaútočit Spojené státy americké na jakýkoliv cíl, který oni si vytyčí jako hrozbu pro to svoji národní bezpečnost. Takže na světě nejdřív budou útočit Spojené státy americké a pak až jiný se bude bránit jadernými zbraněmi, anebo samozřejmě i konvenčními. Takhle to je.
No tam je problém v jedné věci, že oni se současně snaží ty lidi prostě postavit proti tomu Rusku tak, aby ty lidé souhlasili s tou jadernou válkou. A je to podobné, jako když je přesvědčovali, aby souhlasili s tím očkováním. A ty lidé jdou pak jako dobrovolně, jdou vlastně likvidaci, vlastní zkáze, jen to nechápou.
No, ale
to je obdoba.
Jasný, ale teď tady mám nejenom lidi tedy ze Spojených států, tam samozřejmě nadávají, kdo tam jezdí, Barack Hussein, Obama zase nějakou radí tam jezdí, takže v každém městě, ať to byl Denver, Kansas, všude mu nadávají, všude jsou lidé proti zbrojení, proti zničení zbrojení, proti válce s Ruskou federací. Všichni to tam vědí a všichni mu to tam do obličeje, do očí řeknou. Samozřejmě do médií se to nedostane. Ale já vím, že ve Španělsku protesty, v Itálii protesty proti NATO, proti Evropské unii, že chtějí mír s Ruskou federací, že chtějí malé nebo nízké ceny energií a že chtějí vrátit svůj život a životní styl. Teď mám z Paříže tady video, takže já ho dám do popisu. Pokud najdu to, co jsem měl včera, myslím z toho Španělska, dávám ho tam také, dámy a pánové, protože jestliže vám to Česká televize neukáže, jestliže vám to neukážou korporátní fašistická média, tak Svobodný vysílač vám to ukáže, od toho jsme tady, předávám slovo.
Tak, další zpráva hoří o tom, že desítky miliard dolarů byly převedeny na Ukrajinu a pak pomocí kryptoměny FTX byly prostředky vyprány zpět k demokratům do USA. Já tato zpráva je dosti obsáhlá. Pravda je ta, že se na té Ukrajině mimo jiné teda, že se tam perou ve velkém peníze, ty miliardy dolarů se zpátky přes tu Ukrajinu do USA dostali to demokraté na podporu voleb. Prachy jsou dneska pryč, FTX jako kryptoměnová burza zkrachovala. A takže ta situace je taková, že prostě ona to zkrachovat jako celku mělo, protože zase oni současně s tím upouštějí vlastně tu inflační bublinu, která byla hodně napfouknutá, bylo vydáno hodně peněz, tak se lidé to pod dojmem, že to bude bezpečné, tak to nandali do kryptoměn, teď o ty peníze přijdou. Řekl bych, nebyť teda toho, že on tam dělal takové šmé, kdyby ta burza jenom zkrachovala, jako normálně, bez toho, že by tam byly takové šmé kolem té Ukrajiny, tak by to v podstatě bylo vlastně jakoby legální, protože nezadařilo se, tak to zkrachovalo, tak jste špatně investovali, to je váš problém, by řekl lidem. No a byla by takhle vlastně upouštěna tedy ta inflační bublina. Jestli v každém případě potřeba takhle počítat. Samozřejmě ta kryptoměna burza FTX, tak to je, není jediná, protože chce kupovat nějaká čínská. On si tam ještě ten její šéf, Sam Bankman-Fried, tak tam financoval teda kampaně členů kongresu a tak dál. Zejména těch, kteří dohlížejí na komisi pro obchodování s komoditními futures, to je ta CFTC, což je to jeden z klíčových orgánů pověřených regulací kryptoměnového odvětví. Takže on si vlastně ty, kteří na něj mají dohlížet, tak on si je platil, že on si je uplácel. Takže teď je teda vyšetřována tady tou komisí pro cenné papíry, jsou vyšetřovány, ale myslím si, že to moc platné jako nebude. Jsou spojeni, jak jsem říkal, s Ukrajinou. Ukrajinská vláda sama obdržela více než 60 milionů dolarů v kryptoměnách, ovšem proti tomu, že on tam odsud odlil z té kryptoměnové burze asi 10 miliard dolarů do své jiné firmy ještě a tak dále, tak jako to je jenom takové zrnko. No, takže vidíme, že se nám to i tady, jak si mají ty věci, jak si určitý postup, určitý vývoj, to jako v každém případě. No a když to vememe, tak to zapadá do celkového kontextu teda toho dění. Tak jak to postupně probíhá a jak vlastně teda ten Západ v přímém přenosu, pokud to někdo sleduje a vidí to v souvislostech a sleduje to v další čase ose, tak ten Západ se v podstatě demontuje. On se sám demontuje. A další zpráva, jak je velmi zajímavá, a ta hovoří o tom, že Marjorie Taylor Greenová požaduje vyúčtování miliard dolarů zaslaných na Ukrajinu. Ona na to upozorňuje, že jakmile oni vyhrajou volby, tak jakože hned se do toho pustí. Takže splnila to, co slíbila. Jinak si ji nevybavujete, tak je taková docela hezká, statná blondýnka, delší vlasy a ta hodně válčila s Nancy Pelosi, o které se od času říkala, že tu ku, nechci to jmenovat, musí vykopat z toho parlamentu. Taky ještě nevykopali úplně, ale už teda Pelosiová už jako rezignovala tedy na ten úřad teda té mluvčí. No, jinak ona říká, ta Marjorie Greenová chce audit toho, kam šel každý cent na financování Ukrajiny. Všichni jsou s tím v pohodě, jak říká tedy, jak tedy říká. Jo? Takže jsou s tím v pohodě, ne? Tak ona ne tedy, takže ona teda to chce tedy, jak se toto jako tedy prosadit. Takže uvidíme, jinak jako ona teda zvítězila teďka ve volbách znova v těch doplňovacích v Georgii, ne za Georgii, jenom jako prostě pro představu. No, jinak tam teda porazila teda demokratickou vyzývatele Marcuse Flowerse, no, jenom tak jako na doplnění. Tak, takže jinak jako to, co má ta Greenová, tak je to, co má rád Trump, to znamená, to je loajalita. A ono tam teďka se ještě, je to taková zajímavá záležitost, tam je ona, tam je Eliza Štefánek a teď jsou tam ještě některé další, které aspirují na místo viceprezidenta, protože Trump nějak podle všeho, tak by preferoval, kdyby viceprezidentem byla žena. A shodou okolností například ta Štefánik je prostě taková, která je vůči němu jako prej dosti rázná, jako nic mu neodpustí a zdá se, že Trump má rád pevnou ženskou ruku. Když to tak jako vidím, když jako jinak on je autoritativní až dost. Jo. Takže to jsou taková někdy takové zajímavé momenty. No, takže pojďme dál. Jinak tady to komentoval tady i teďka tu situaci s tou Marjorie Greenovou. Pokud teďka o to vyučování těch peněz, tak je tam New York Times Magazine a tam jaksi zase redaktor Robert Draper a tak dále, a tak dále. Takže on není jediný, protože těch, kteří potom volají, je více a píš také o tom více jejich novin. No a jinak zatím teda, když už hovoříme o těch kandidátech na tu viceprezidentku, tak v tom zářijovém vydání Foreign Policy americkém, tak tam dávají největší šance stát se viceprezidentkou právě tý Elize Štefánikové. Elize Štefánik. Takže uvidíme, jak to bude. Tam děvčata, to bude velká tlačenice, to bude řežba, protože oni jsou vesměs jako důrazná, tak to bude divočina. No, další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy zastavily vojenskou pomoc Ukrajině. Už nemáme žádné zbraně, říkají. Ten šéf toho sboru těch náčelníků, ten generál Milley, tak říká, ani jedna strana nemůže zvítězit, musím najít jiné vzorce, což je teda taková obezlička k tomu, aby oni začali hledat mír a neřekli, nepřiznali teda, že se bojí, že prostě té porážky. My se k tomu dostaneme dál, že ta porážka může znamenat až rozpad NATO. Další věc je ta, že samozřejmě ty republikáni, ono je to výhoda ta, že v té sněmovně tam se vlastně utváří zákony a pokud neprojdou sněmovnou, tak se nedostanou do Senátu. Pokud o ten Senát, tak jak víte, tak tam je to teďka nerozhodně, nebo zatím mají jako lehce navrh tedy ty demokraté. Nechci teďka spekulovat o tom, jakým způsobem toho dosáhli. Teďka bude ještě, o tom se za chvilku řekneme, ještě bude nová volba, nebo spíše druhé kolo voleb, ještě v jednom ze států, Spojených států, který to má udělané tak, že když jedna strana nezvítězí více jak 50%, tak se to opakuje. Když máte třeba tři kandidáty a podobně, tak to není tak, že jeden musí nutně dosáhnout přes 50%. Takže tam se to ještě může zvrátit celé. Ale v každém případě ta sněmovna připravuje zákony a když je nepřipraví, neprojedná a nedá je do toho Senátu, to je podobně jako tady, tak tam nebudou. S tím rozdílem, že Senát sice nějaké návrhy tady může dělat, tam to zřejmě takhle jako přímo není. To znamená, že oni budou mít teďka jako ruku na rozpočtu na těchto věcech, zejména teda sněmovna, mám na mysli. Jo. Takže takto. Jinak ten Milley říká, že Spojené státy už nemají ani jiné zbraňové systémy, které by dali Ukrajině. Že už jako jsou také jaksi dosti. Ona ta Ukrajina totiž, ne všichni s tou uvědomují, tak ona vlastně slouží k postupnému odzbrojení, demilitarizaci celého západu. Jak to tam spou na tu Ukrajinu a tím to tam ničí, takže je to vlastně postupná demilitarizace. Mimo jiné. Takže to je tato zpráva, kdy teda ten military, ten generál říká, že jako to není jako možné ani pro jednu stranu, což není pravda, ale on to takhle staví, aby jako to bylo, že najednou je z něj mírotvorce, přitom je to vlastně znouzecnost, než je tam moc vyženou, jak se úplně, jak byl před chvilkou ten článek a jak to bylo komentováno. Další zpráva hovoří o tom, že Bidenova administrativa přestává přijímat žádosti o prominutí studentské půjčky po druhé soudní prohře, protože tam to bylo zase předmětem soudního projednávání. Takže oni měli program odpouštění studentských půjček a tam vlastně musel udělat teda zásadní rozhodnutí a ten federální soud minulý týden zablokoval platnost toho programu ministerstva školství, který zase nepřijímá žádosti o prominutí těch studentských půjček. Takže Oni říkají dneska, soudy vydali příkaz zablokovat náš program oddlužení studentů. Takže teďka nepřijímají žádné žádosti, snaží se ty rozkazy zrušit. No, jinak teda pro zajímavost v srpnu Biden oznámil program, kde se snažil odpustit dluh ve výši 10 000 dolarů na studentských půjčkách některým žadatelům, kteří vydělávají méně než 125 000 dolarů ročně a 20 000 dolarů pro pár s nižším příjmem než 250 000 dolarů ročně, tedy samozřejmě. Tak, takže to je tato zpráva. Půjdeme dále k dalším. Ve Spojených státech je to opravdu tentokrát hodně. Ta další zpráva hovoří o tom, že kostka je vržená. Republikáni totiž zahajují vyšetřování financí rodiny Bidenů. A v pozadí a v zásobě mají ještě Fauciho. A plní tedy to, co slíbili a vůbec neváhají, neztrácejí ani den. Takže poté, co získali kontrolu nad sněmovnou reprezentantů Spojených států, tak republikáni prohlásí, že prošetří obchodní jednání prezidenta Bidena a jeho rodiny. A ten mluvčí James Comer oznámil, že republikánský výbor mluvil s mnoha informátory o mnoha plánech, které zahrnujících rodinu Bidenových, prozkoumal laptop Huntera Bidena, získal dokumenty o dříve neznámých transakcích. Takže tady jde o to, že vlastně Biden, že podkopal syn národní bezpečnost USA a schopnost prezidenta Bidena vlastně vést teda svůj úřad bezúhoně, protože vlastně ten Biden starší, když to popíral, tak on se na tom účastnil, jo, on se na tom účastnil i finančně a tak dále, takže dneska je jako vydíratelný samozřejmě docela dobře. No a podle všeho tak cílem republikánů bude i Anthony Fauci, který teda měl vedoucí roli ve strategii, tedy boje s covidem, jak víme, jak s ním bojoval, tedy takže takto. No a takže dneska je jasné, že tímto směrem asi bude ve Spojených státech do značné míry i politický vývoj a to nechci si předbíhat do končení těch voleb. Další zpráva hovoří o tom, že Nancy Pelosi odstoupila z čela demokratů, to je jako zajímavé. A ona je od roku, představte si, od roku 2003 je v čele sněmovní demokratů, že ona je tam vlastně tou, takhle v tom čele už takovou dobu, ona je tam prakticky, to je šílený, ona je tam prakticky 20 let, skoro. Takže to vítězství těch republikánů v kongresu tak měl očekávaný výsledek a tím pádem útoky, kritiku teda na předsedkyni sněmovny Nancy Pelosi a na její snahy vytlačit jí z úřadu, ale jak víte, tak se myslím minule nebo předminule dokonce říkal, že v září už se sešli někteří demokraté ve Spojených státech, zájemci o tento úřad a už jako rokovali o tom, že prostě Nancy, že je neudržitelná a že teda jí vystrnadí a teď se dohadují, kdo z nich tedy tím jejím nástupcem bude. Takže to oznámení Nancy Pelosi přichází poté, co demokraté ztratili většinu v kongresu a udrželi si zatím tedy kontrolu nad senátem, přestože teda byli v tom současném klání tedy v křesle. Takže ten Nancy Pelosi oznámila, že nebude usilovat o znovu zvolení do demokratického vedení, člen kongresu však zůstane, takže dále bude mít funkci. No, a jinak je pro zajímavost první ženskou předsedkyní sněmovny. No a nedávno, jak víte, tak se dostala teda do mezinárodních souvislostí právě s ohledem na tu návštěvu teda toho Tchajvanu. No a jinak teda ona je hlavní tou iniciátorkou tedy toho, té kauzy, která se vytvořila hodně toho 6. ledna, kdy tedy vlastně byl ten takzvaný útok na ten Kapitol a dávání do souvislosti s tím, že to snad organizoval nebo podnítil Trump, který byl asi o 2 kilometry dále a tam přednášel znovu nějaký projev. Takže takhle. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří už o Trumpovi. Jednak tím, že škádlil výběrem prezidenta pro rok 2024, viceprezidenta pro rok 2024, to je to, o čem jsem hovořil, ty dámy a která teda ta dáma a tak dál. A tam ještě padají ještě i některá další jména, ale uvidíme tedy, jak to bude. Tak ve hře Štefánek je tam tedy Marjorie Greene, to tam určitě je. Marjorie Taylor Greene, to je ta dáma, ta blondýna, ta razantní, ta se tvrdě utkávala teda právě s Nancy Pelosi. No a jsou tam ještě některé další, takže uvidíme jako jak se to bude vyvíjet. No, takže zatím nevíme, je přece potřeba vyčkat. No, takže to je tato zpráva. Další zpráva ze Spojených států zase se týká Donalda Trumpa a s tím, že oznámil už svoji kandidaturu na prezidenta v roce 2024, víte, že s tím pořád jaksi jenom to naznačoval, hrál si s tím a tak dál. A v úterý večer přednesl vlastně své tedy dlouho už očekávané takzvané velké oznámení, kdy prohlásil, že se znovu uchází o Bílý dům. Takže bude kandidát v roce 2024 na prezidenta. Pravil, že americký comeback začíná právě teď. Řekl, že je do sálu teda plného svých příznivců. A říká, že na rozdíl od jiných prezidentů, že teda dodržel své sliby. No, takže a on říká, že svět byl v míru, Amerika prosperovala, naše země byla na místě k úžasné budoucnosti. Dal jsem americkému lidu velké sliby a na rozdíl od jiných prezidentů jsem své sliby dodržel. Říká, že pod naším vedením, že byli skvělým slavným národem, o čem už teďka dlouho neslyšeli, byli jsme silným národem, svobodným, teď jsme národem v úpadku, jsme selhávající národ. Dnes večer znovu oznamuji, prohlásil to úterý svoji kandidaturu na prezidenta Spojených států. Takže to má hezky i s pompou, určitou. Dále, Trump vyhrál, další zpráva hovoří o tom, že Trump vyhrál po 15 milionech čtených hlasů a je zpět, pardon, řeč je o Twitteru. Protože Musk udělal teda jednu věc, že vypsal anketu, zda tedy má být vlastně jako zase Trump vrácen nebo připuštěn na Twitter a po odevzdání více než 15 milionů hlasů těch jejich scénářů, tak Trump vyhrál, měl asi 52%. Takže Trump bude obnoven, jeho účet na Twitteru. On tedy to Musk schovává a říká Vox Populi, Vox Dei, hlas lidu, hlas boží, že jo, takže jinak, jako říká Musk, je ten průzkum, viděl 134 milionů lidí, takže to bere jako za dostatečný základ, aby teda mohl teda zrušit Trumpovi ten trvalý zákaz toho Twitteru. Víte, je velmi zvláštní a nevím vůbec, co to je prostě teďka jako za situaci, že vůbec někdo může prezidentovi, a to je dnes je tady nebo někde jinde, tady se to dělo taky, vzpomeňte si, že si mu vůbec dovolí něco takového zakázat. Ale to, víte, s tím to souvisí, vážní posluchači, to všechno souvisí s tím, že vlastně ten globální systém a ten postup směrem k tomu novému světovému řádu směřuje k tomu, že vlastně, a i ten vývoj, který už byl, že vlastně teda ty státy, že už vlastně nejsou tedy, řekl bych, samostatně nezávislé, ale že vlastně už jsou pod velením tedy těch velkých oligarchických struktur, těch velkých firem. A to je právě ten důsledek, takže oni dneska si diktují a ty státy a ta jejich vedení se vlastně dostala do podřízené polohy. Já jsem o tom shodou okolností včera hovořil v souvislosti s agendou OTTP právě na tom shromážení poslů. No, takže pojďme dál. Pojďme k další zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že zvolený guvernér Pensylvánie Josh Shapiro, tak v nedávné době sloužil jako státní zástupce, tak obvinil bývalého poradce pro kampaň z rozsáhlého podvodu s voliči. A ta Shapirova kancelář oznámila, že filadelfský politický poradce Rashin Cruz byl ve středu zatčen a obviněn z padělání podpisu na nominačních petičních arších, aby mohl dostat své demokratické klienty k volbám během primární vole ve městě v roce 2019. Takže tady vlastně před těmi komunálními volbami v roce 2023 je toto začení důležitou připomínkou toho, že zasahování do integrity našich voleb je vážně zločinem. No, jak vidět, tak si to přesto si to mnozí tedy nevzali dostatečně tedy v potaz toto, protože se to dělalo znovu. Další zpráva hovoří o tom, že v Georgii se rozehrává zápas o Senát, to je to, o čem jsem hovořil, kdy se vlastně koná druhé kolo voleb, někdy začátkem prosince, tuším 6. prosince, a bude tam kandidovat republikán, což je Herschel Walker, proti stávajícímu demokratickému senátorovi Rafaelu Warrockovi, s tím, že ten Walker má pomoc a podporu od guvernéra Kempa. Jo, takže uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet. Tady je možné prostě ještě ty poměry v tom senátu změnit právě. Teď je otázka, jak to dopadne. To samozřejmě uvidíme. Faktem je to, že to je přesně ten stát, kde se prostě podle jejich jako místních zákonů v tom státě, tak pokud jeden z nich nemá přes 50%, tak se ty volby musí opakovat. Takže druhé kolo bude 6. prosince tohoto roku. Takže to je tato zpráva. A poslední zprávu, kterou máme ve Spojených států, tak ta hovoří o tom, že Defense News, jak píší noviny, tak ti píší o nečekané krizi v obranném systému Spojených států. A hovoří o tom, ta zpráva, že obrovský počet vojenských letadel USA neobstál v prověrce bojové pohotovosti, jak píše Defense News, s odvoláním na novou federální zprávu. A v článku se tvrdí, že úřední osoby, které prověrku prováděly a kontrolovali i takový ukazatel, jako je koeficient připravenosti na plnění mise, jak často může letadlo létat a plnit alespoň jeden z bojových úkolů. Takže ta komise prověřila 49 typů letadel amerických toho a těch vzdušných sil vojenského námořnictva a sboru námořní pěchoty. A ukázalo se, že více než polovina letadel neodpovídá předpokládaným požadavkům, a to i přesto, že Pentagon vynakládá ročně desítky miliard dolarů na jejich technickou obsluhu. A jen v roce 2020, říká ta zpráva, bylo na provoz a údržbu vojenských letadel utraceno kolem 54 miliard dolarů. A podle názoru autorky toho příspěvku Rachel Cohenové, tak nedostatek personálu, průtahy při výrobě kriticky důležitých součástí, neplánovaná technická obsluha a také snížení počtu společností ochotných obsluhovat starší letadla se stala hlavními problémy amerického letectva. Jinak teda ta vzdušná armáda Spojených států pro informaci čítá přes 13 000 letadel a vrtulníků, nepočítají do toho bezpilotní letouny, tedy samozřejmě. Takže to jsou zprávy ze Spojených států a pojďme dále. Podívejme se na aktuality z Evropské unie a tam je to zajímavé, protože tentokrát také přece jenom, protože první zpráva hovoří o tom, že došlo 17. nevysvětlitelnému poklesu všech mobilních sítí v celém Německu. Původně prý byla zasažena i síť Telekomu, tamního tedy samozřejmě. A miliony připojí na mobilní telefony od poskytovatelů O2 a Vodafone, tak to by bylo i tady, tak ve čtvrtek odpoledne v posledních hodinách utichly. Jinak měla být teda zasažena původně i síť Telekomu, což asi zřejmě nebylo. A v O2 se výpadky kromě mobilní sítě týkaly i pevné sítě. Takže ale Telefonica Deutschland, která vlastní i značky O2, Phonik, Blau a Ortel Mobil, tak uvedla jako příčinu výpadku problémy s hlasovým serverem. A někdo se snaží přesměrovat velkou část těch telefonních hovorů přes jiné servery. Zatímco O2 už ten výpadek přiznal prostřednictvím Twitteru, tak Vodafone vysvětlil, že ve vlastní LTE síti došlo pouze k drobným výpadkům. No. Já samozřejmě O2 jako používám, ale já jsem ho, myslím, žádný celku nezaznamenal, ale ono to nebylo všude. Tak, takže to je tato zpráva. Takže to Německo je tady z části. Další zpráva hovoří o tom, že evropské země volají po ukončení financování Ukrajiny, protože už jaksi to lepší do peněz. To je zpráva od Nature News a s tím, že několik evropských zemí vyzývá na ukončení posílání peněz na Ukrajinu a financování probíhajícího válečného úsilí Kyjeva proti Rusku. A tady v tom směru vede Maďarsko, které zablokovalo finanční pomoc ve výši 18 miliard euro, kterou Evropská komise plánovala poslat Ukrajině. Tady, jak víte, tak tady musí být ještě v této záležitosti, tady ještě platí ten princip té jednotnosti, či tady nemůže nikdo proti, když je jeden proti, jak to může zablokovat, co se teďka právě stalo. Což teda taky jaksi poškodilo plány Bruselu na tento krok, protože podle rozpočtových pravidel peníze nemohou odejít do Kyjeva bez plného souhlasu všech 27 členských zemí Evropské unie. A Peter Sijarto, což je teda maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu, tak pravil, že určitě nepodpoříme jako Maďaři žádnou společnou půjčku Evropské unie v této oblasti. A na podporu zdravotnictví, školství a kulturních institucí na Ukrajině, tak už podle ministra utratila maďarská vláda stovky milionů euro. A Sijarto dále dodal, že Budapešť už brzy podpoří společnou půjčku EU po dobu té pandemie, ale více už než teda tu společnou půjčku, že už tady jaksi nechce, že už jako do dalších věcí podobného typu jakože nepůjde. Tak, takže samozřejmě lídři různých zemí Evropské unie se logicky patologicky připojí k Bruselu a odsoudili Budapešť. My samozřejmě mezi nimi jsme nemohli chybět, jako abychom věděli. Protože opravdu my ty národní zájmy hájíme, jen to břínká. No, teda ty naši, takzvané naši představitelé. Další zpráva hovoří o tom, že Brusel chce definitivně zničit nezávislost národních států a vytvořit jednu euroříši. A je to s odvoláním na zahraniční zprávy, tady o tom hovoří český poslanec Radim Fiala, s tím, že tedy říká, musíme z EU vystoupit, nebo nás zničí. No tak jako tohle byly jako věci jasné už někdy v roce 2016. Jo. Teď akorát o to, že teď postupně, tak jak se to stále zhoršuje a zatahují nás do stále jako horších a problémů a hlubší tůně, tak je to stále zřejmější, protože předsedkyně EU, té Evropské komise, tedy ne EU, a té Evropské komise, což je téměř to tež, tak ta Ursula von der Leyen se vyslovila právě pro zrušení jednomyslného rozhodování té 27. těch členských zemí v některých otázkách. To je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvil. Zatím to jednomyslené rozhodování platí a proto teda Maďarsko může zablokovat tu půjčku těch 18 miliard euro té Ukrajině, kterou nikdy neuvidí zpátky samozřejmě. Takže říká, že prostě pokud teda by jako toto mělo být prosazeno, takže EU by musela změnit své ustavující smlouvy, jo, protože tvrdí jako ona tady, ale víte, tady už není možné měnit neustále prostě smlouvy a metodou, takovou tu samou metodou pořád jaksi to směrovat někam dál a dál jinam od toho původního principu, za kterého a podmínek, za kterých teda ty členské země do té EU vstupovaly. Tak pak ale také ty změníte smlouvu, my si nesouhlasíme, tak my odcházíme. Hned bez nějakých podmínek dalších. Prostě, protože my toto nebudeme respektovat. A to je prostě potřeba, aby ty členské země takto začaly tedy, které s tím nesouhlasí, tak aby takto začaly vystupovat. Protože jinak samozřejmě to znamená, že Česká republika bude, její účast tam bude úplně formální, protože může být přehlasována a může být vnucena cokoliv, co Česká republika nechce a co je pro ní krajně nevýhodné. V některých směrech už se to děje, tam, kde ten jednomyslný souhlas není potřeba. A teď jde o to, že oni to odbourají úplně všude. To je třeba otázka, Česká republika nechtěla kvóty na migranty a některé další záležitosti. Takže tady je to vlastně jako střet názorový na to, co chce paní von der Leyen, protože ona vlastně nikoho, ona reprezentuje jenom tu EU a ještě ani to ne, spíše ty zájmy, které jsou v pozadí tu EU, oproti teda lidem, kteří teda reprezentují národní zájmy a ten stát, že ona žádný stát tam jako jako nehájí to, tam jako nemá ani za úkol. Takže lze čekat střet. U nás je problém v tom, já už jsem to několikrát upozorňoval, že narazilo takové Maďarska a i Polska, tak my jsme si dali iniciativně do ústavy, že prostě nařízení a vyhlášky mezi některých mezinárodních organizací, my jsme neřekli, že NATO a EU, takže jsou nadřazeny našim zákonům, takže my tady si poslanci dopředu se udělají alibi prostě proto, aby pak mohli hlasovat jaksi velmi vstřícně jakémukoliv nesmyslu, který přijde z Evropské unie s odvoláním na to, že to má vlastně v ústavě. A že si to do té ústavy dali sami, ty poslanci, tak o tom už jako řeč není. Jo, takže tolik teda k této zprávě. Jinak tedy velmi závažné, protože takhle jako to opravdu nejde, to jako... To pak bude, skočte ze skály, tak nebude skákat ze skály, protože dopředu máme, že teda jakýkoliv pokyn, že poslechneme, tak budeme skákat ze skály. No, tak to jako opravdu, to už jako rozumím s Bohem. Pojďme dál. Agentura Bloomberg předpokládá brzký krach Evropy, protože říká, dluhy nemohou růst věčně. No, já když jsem slyšel některé... Jinak teda ta americká agentura přišla s chmurným teda titulkem, že EU, že se musí lépe připravit na velký kolaps vlády. Bloomberg to obvinuje pandemii a ukrajinský konflikt, ale že teda to není otázka takzvané ruské agrese v uvozovkách, ale že slabí loutkoví politici přivedli Evropu do dluhové díry a což už začínají tušit i samotní Evropané. A že EU už dlouho balancuje na okraji propasti, kvůli hrám se zelenou energií a tolerancí napříč, nebo navzdory slibům lidem, že zachrání situaci. No, oni říkají dále, že teda ten nadměrný veřejný dluh, že nemůže růst do nekonečna, že dříve či později bude vláda některého významného člena EU insolventní. No, oni už některé jsou a právě proto se dělají ta půjčka těch 750 miliard, kde z toho téměř půlku mělo dostat Itálie a Španělsko. Itálie a Španělsko, případně Francie, možná části Francie, tam byla asi třetí. A je to jenom na přefinancování jejich dluhu. Oni z toho žádné prachy neuvidí, čili dluhu, které jsou schopni splácet. Takže teďka se ještě vezmou větší dluhy na sebe, protože jim už nikdo nepůjčí, tak se to musí říct celá Evropská unie. A budeme to my spoluručit za to, že splatí, když splatí, tak my budeme za ně platit. Jo? Takže opravdu nekupte to, to je jako opravdu dobré. Takže některé už insolventní jsou, je to ještě pořád skryté, protože kdyby taková Itálie třeba vypadla z EU, no, tak se EU položí, protože díky tomu, že Itálie má velkou ekonomiku. Jo? O Francii ani nemluvím. Takže se to neustále flikuje a ten Bloomberg jako sám přichází na to, že takhle to dál jako nepůjde. A doporučuje Evropské unii, aby se na takový scénář lépe připravila. Protože celkový hrubý dluh státu v roce 2021 podle té publikace představuje 95% hrubého domácího produktu, čili HDP. A přitom v roce 2010 byl 86% a snesl to na úroveň 60%, takže říká, ta krize je prakticky nevyhnutelná. Jinak pro zajímavost, Itálie má poměr dluhu k HDP 151%, to je to, co jsem říkal, takže snížení na 60% v nejbližších letech je jako absolutně nereálné. A to by si ještě vyžadoval udržitelný rozpočtový přebytek, z kterého by se to splácelo, což nic takového v té zemi neexistuje. A takhle by bylo možné pokračovat a oni jako uvádí dál, že ta životoschopnost eura může být zabezpečená jen jako skutečnou unii, teda s rozdělením rizika, kde ta asymetrie šoku vyvážena fiskálními transfery. To znamená, že jinými slovy, že bychom potom platili a dopláceli na ty druhé úplně pravidelně. Krom toho, že teda tady se přicházejí a tahají nám peníze z kapes, teče to ve 100 miliardách nezdaněného zisku ročně, tak ještě bychom navíc ani zapláceli. Takže to jako opravdu, to už nejde. Takže ten Bloomberg sám jako říká, že Evropa rovněž potřebuje mechanismus suverénního bankrotu, v rámci kterého se ztráty přenesou na soukromé investory na spravedlivém základu a ne na daňové poplatníky, aby se předešlo řeckému scénáři. To je to, co říkám, že jedni to tady odsud vybírají a ty druzí mají platit a už nemají z čeho. Jo? Takže to je přesně ono toto. No, já byly takové hlasy, jak teda EU, že se rozpadne do roku 28. Možná, že opakují slova Vladimíra Putina, která myslím, že přednesl na jako účastník, který formou telekonference toho Světového ekonomického fóra v roce 21, tuším, že tam to bylo, tak teď to někteří po něm opakují. Já jsem před nějakou dobou jsem říkal, že se rozpadne Evropská unie v příštím roce a že potřeba se na to připravit. Že sice chápu tady ty slohovské manýry, že se budeme snažit zhasínat v tom Bruselu až jako poslední, nicméně, aby pak jsme neříkali, že jsme zase na to nepřipraveni, tak se na to připravme jako dopředu. Já už jsem o tom psal články a 3/4 roku, možná zpátky, možná díl, on to rychle běží. Prostě nic a jako všechno se k tomu schyluje. Nakonec, když už nám to říká i taková známá světoznámá agentura jako Bloomberg, tak by jako se o tom mělo něco vědět. Je tam ještě neodpustím si jednu poznámku, to je důležité. Víte, oni teda tady, to, co se tady děje, tak oni ty národní státy mají zaniknout. Ona teda tady má být ta Evropa deindustrializovaná, či ona tady mají dolů ten životní úroveň. Či je otázka, do jaké míry je to neschopnost a do jaké míry je to záměr. Já bych řekl, že to je oboje dohromady. Takže jste máme dneska některé odborníky, kteří teď jdou řešit jako energetiku a tohle a jak z krize. To nelze řešit odborně. To je potřeba řešit prvoplánově politicky. Protože jestliže sebe lepší doporučení odborníků, týká se to třeba těch energií, plynu, tak jestliže jde proti těm politickým záměrům, které přichází z toho Bruselu, nebo přes ten Brusel od těch globalistů, tak sebe lépe měná rada a sebe odbornější. Je nám tady huby platná. A to je prostě potřeba, aby si konečně někdo uvědomil a podle toho začal postupovat. Jinak jako to nemůže vést k výsledku. Další zpráva hovoří o tom, že tajný plán Ruska je na 90% dokončený. Odborník naznačuje, kolik času zůstává kyjevskému režimu. To je jako velmi zajímavé. Hovoří o tom rumunský vojenský expert Valentin Vasilescu. A dokonce v rozhovoru pro informační portál Politrusia. Jo, takže všímá se například toho, že Rusko odmítlo provést na Ukrajině rozsáhlou ofenzivu, byť na to jako samozřejmě možnosti mělo, někdo to chápal jako jak teda prostě ty Rusové nejsou schopní a nebo už nemají zdroje a já nevím co všechno, ono tam jde o něco jiného trošku. A on jako říká, že v rámci vojenské operace, že se přijímají speciální rozhodnutí zaměřené na vyvolání vnitropolitické krize v nepřátelském táboru. Takže ozbrojené síly Ruské federace vykonávají přesné raketové útoky na zařízení kritické vojenské infrastruktury kyjevského režimu, což už teda přináší určité výsledky. Takže podle tohoto rumunského vojenského experta Rusko realizuje tajný plán, podle kterého má neutralizace energetické infrastruktury vyvolat nespokojenost místního obyvatelstva s tím, že Kyjev nedokáže napravit situaci spojenou s těmi výpadky a té elektřiny, vody a tak dále v zemi, což může vést k rozsáhlým protestům a k novému Majdanu. a říká, že obyvatelstvo Ukrajiny je už unavené z vojny a že bez světla, vody, tepla a plynu, zejména v zimě, takže ten domácí ukrajinský odpor rychle získá oblibu vůči tedy stále více nerealistickým iniciativám prezidenta Zelenského, jak říká tradiční rumunský expert. Tak, já si myslím, že Scott Ritter ve Spojených státech, že mluví často o něčem podobném už. No, poslední zpráva z The European Conservative, tak ta hovoří o tom, že zveřejňují nejnovější francouzský průzkum, kde jen 13% Francouzi si myslí, že migranti představují pro krajinu příležitost. A že tady dochází k obrovskému obratu ve společnosti a že prakticky téměř všichni, že jsou proti migrantům. Takže velký obrat. V té Francii je to velmi zajímavé, protože jestli tam jenom 13% pro, tak bych řekl, že ten počet nebo podíl těch Francouzů, už jak jsou naturalizovaní, kteří přišli také z těch z té Afriky, z té severní Afriky a vůbec z té Afriky, které na celkem počtu obyvatel Francie dneska výrazně větší než 13%, to znamená, že i část těch obyvatel, kteří dříve také přišli z té Afriky a podobně jsou občany Francie, takže tady prostě s tou migrací a s těmi příchozími, že nesouhlasí. To je zcela vidět na těchto číslech. Takže jinak teda zase zakotvila další loď, teda Ocean Viking v přístavu Toulon, opět teda to plná migrantů a tak dále, takže to zase to oživilo teda tu vášnivou diskuzi o té migraci, která je stále teda v té Francii vypjatá a je to tedy rozdělující téma, jak teda informuje The European Conservative. Tak, takže to je tato zpráva. Podíváme se dále a posuneme se tedy do zemí mimo Evropskou unii. První zpráva hovoří o tom, o přestavbě v Euroazii, kdy tajemník ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev a Ali Šamchány, což je tajemník iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti, se setkali v Teheránu a debatovali na toto téma. Ten Patrušev tam byl přesně v den, kdy ruský minister obrany Šojgu na doporučení generála Surovikina, toho celkově velitele té speciální vojenské operace, nařídil ruský ústup z toho Chersonu. Patrušev to samozřejmě věděl několik dní dopředu. Jinak tedy podle zprávy ruské tiskové agentury TASS, tak jednali oba dva pánové, kromě Ukrajin, také o informační bezpečnosti, s tím, že také dále o destabilizačních akcích, kterých jejich cílem ze západu je Irán. Patrušova přijal také oficiálně teda iránský prezident Ibrahim Raisi. Bavili se zejména o spolupráci nezávislých zemí, což je nejsilnější odpovědí na sankce a destabilizační politiku Spojených států a jejich spojenců. Patrušev Raisi ujistil, že pro Ruskou federaci jsou strategické vztahy s Iránem zásadní pro ruskou národní bezpečnost. Tam je potřeba říct, že oni jsou historicky jako na dobré, takzvaně na dobré noze Rusko s Iránem. Jo? To je jako, jinak jako zmiňuje, že teda tu dalece přesahuje rámec teda těch dodávek bezpilotních letounů kamikadze, Geranium 2 a těch ruských bratranců nebo něčeho podobného, podle toho udělaných šach 136, která teda dávají teda zabrat tedy té ukrajinské straně. A jinak teda ten Šamchány zmínil, že Irán vítá mírové urovnání na Ukrajině. Je pro mír založen na dialogu mezi Moskvou a Kyjevem. Hovořili také o spolupráci na mezinárodní scéně. V té delegaci ruské byli představitelé několika klíčových ekonomických agentur. Hovořilo se také, že o jádru toho strategického partnerství mezi zeměmi Eurázie, na které byly uvaleny nejvyšší sankce. Takže za této situace zvlášť zůstává důležité jaksi ekonomické propojení. Klíčový bod jednání bylo iránské zaměření na rychlé rozšíření dvoustranného obchodu v národních měnách rublu a reálu. To shodou okolností jaksi nachází je v centru snahy té šanghajské organizace pro spolupráci, čili ŠOS i BRICS, která se snaží o tu multipolaritu. Irán je pro připomenutí nyní už plnoprávným členem ŠOS a je jedinou západoasijskou zemí, která je součástí tohoto asijského strategického gigantu a bude žádat o členství v zemi BRICS. Takže dále hovoří o možnosti výměny, že budou jednat o možnosti výměny bojové. Tam je například byla podepsána, nebo má být podepsána energetická dohoda s Gazpromem v hodnotě 40 miliard dolarů. Národní iránská společnost NIOC již uzavřela první dohodu v hodnotě 6,5 miliardy dolarů. Všechno se točí kolem rozvoje dvou ložisek plynu a 6 ropných polí, výměny plynu a ropných produktů, projektu LNG a výstavby dalších plynovodů. Minulý měsíc oznámil ruský vicepremiér Alexander Novak výměnu 5 milionů tun ropy a 10 miliard metrů krychlových plynů, která má být dokončena do konce roku 2022. To máte za krátkou dobu, to je obrovské množství. Takže potvrdil také objem ruských investic do iránských ropných polí, které se bude zvyšovat. Hovoří o barterovém obchodu, který je ideální pro Moskvu a Teherán, aby společně obešli nekonečné problematické sankce. Pač u těch barterových obchodů vlastně dodávka jednoho zboží se platí dodávkou druhého zboží, takže tam nejsou potřeba žádné využití měn a nějaký převodu a tak dále. Při nedávném summitu konference o interakci a opatřeních posílení důvěry v Asii, zase ve zkratce CICA, v Kazachské Astaně, tak Rajzi důrazně navrhl, že úspěšná Nová Asie musí nutně vytvořit endogenní model nezávislých států. Takže to je jako další informace. Jako člen ŠOS hraje spolu s Ruskem a Indií velmi důležitou roli v mezinárodním dopravním koridoru sever-jih. Rajzi staví Irán do klíčového vektoru multilateralismu a tak dál, a tak dál. Takže já se teďka v řeči teď se rozloučím s
já se rozloučím a předávám vám žezlo.
Tak.
Totál.
Třímám žezlo a budu pokračovat. Tak jo, hezký večer. Takže od vstupu Tehránu do ŠOS, tak se spolupráce s Ruskem a Čínou podle očekávání rozběhla na plné obrátky. Takže Patrušova návštěva je vlastně součástí tohoto projektu. Jinak teda ten Irán je dobře vědět, že je klíčovým partnerem iniciativy Pásmo a Stezka, BRI, pro ten čínský velkolepý infrastrukturní projekt. Jehož cílem je propojit Eurázii po silnici, po moři a vlakem. Takže souběžně s tím je multimodální projekt INST-C pod ruským velením nebo vedením zásadně pro podporu obchodu mezi indickým subkontinentem a střední Asií a současně také upevňuje přítomnost Ruska na Jižním Kavkaze a v oblasti Kaspického moře. Dál to pokračují ty informace. Samozřejmě je jasné, že ta strategická zkuska Patrušev Šamchání, že zase vyvolá západní historii na nevídanou úroveň, protože v podstatě se tím rozbíjí zároveň iránofobie a rusofobie. Je vidět, že ty země spolu jednají a tak dále. A tady vidí, že také se ukazuje, že teda ta končící SWIFT, ten systém těch bankovních zpráv, toho vypořádání, takže nemá pro Rusko a Irán téměř žádný význam. A on za nedlouho nebude mít v podstatě ani pro nikoho, protože se přijde na ten kvantový systém. Jinak teda ten Irán se vlastně takhle dokonce stává vzorem pro země Perského zálivu a už jako o tom svědčí dlouhá fronta regionálních států, které usilují o získání členství v ŠOS. No, takže uvidíme. To se nakonec formuje tak, že to bude BRICS, SC a BRI, takže to je dneska pro tu Asii vlastně takovéto komplexní seskupení jedinou cestou. Trumpovi Abrahamovi dohody asi tady přijdou, které v ní več. No, takže to je tato zpráva. pojďme ještě dál. Turecká média hovoří o tom, že brzy budou testovány nové střely z 8 až 1000 kilometrů. Jde o dva nové turecké tajné balistické programy, dole 1000 kilometrů řízené střely, jak oznámil turecký list Yeni Safak, a zmiňoval to i turecký prezident Erdogan. Po testu balistické střely na vzdálenost 561 kilometrů. A Turecko, které hraje o světové prvenství v technologii vybavených a průzkumných bezpilotních letounů, se také připravuje na vzestup do nejvyšší třídy v raketové technologii, jak píší ty noviny. Já samozřejmě, každá země má sice právo na nějaké vyzbrojení a tak dál, ale troufnu si tvrdit, že v případě Turecko to nebude dělat dobrotu toto. To jako si řekněme jako rovnou. Nebude to dělat dobrotu. Není to šťastný. Teďka víte, že je to tam takové, dneska oni dostáhnou, dostřelí do Řecka kamkoliv. Řecko ještě udělalo to, že se z části odzbrojilo tím, že ty schopnější zbraně na pokyn EU nebo na to, tak to poslala na Ukrajinu. Sami teďka pořádně nemají, zatímco Turci, takže oni z hlediska vyzbrojení slávnou, zatímco Turci se neustále posilují. Poslední zpráva je taky velmi zajímavá. 8 středoamerických zemí vedených Nikaraguou, takzvaná Středoamerická unie, chce být protiváhou hegemonie USA v oblasti a vyhlašuje sankce na Spojené státy. To je velmi zajímavé. Nikaragua, Panama, Kostarika, Honduras, Salvador, Guatemala, Belize a Kajmanské ostrovy. No, podívejte. Zajímavé je, že například jako Kostarika, tam měly Spojené státy relativně dost velký vliv, jinak ta Kostarika je zajímavá tím, že nemá vlastní armádu vůbec. Panama, kde teda to byla americká zóna v podstatě, to je zajímavé. Belize a Kajmanské ostrovy, tak to je malé, to je jako, tak ta Nikaragua, dobrá, no, Nikaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, nejsou to žádný obřeji. A jestliže toto dneska si oni dovolí, tak to ukazuje na dvě věci. První je na skutečný pokles té americké reputace ve světě a druhá věc je na nepochybně řekněme sílící účast ať už Ruska nebo Číny tady v této středoamerické oblasti. Protože oni teda musí cítit, že tam mají za sebou nějakou teda jistotu, nějaké krytí. Takže tohleto samo o sobě takto ve spojitostech je zpráva velmi, velmi zajímavá. No, takže tím jsme skončili tuto část, kolik máme ještě chvilku. Když to přejdeme dál, tak se podíváme na COVID. Tady máme jedinou věc. Polská vláda byla upozorněna, že spáchala zločin pokusu o legalizaci genocidy. Tady dne 1. října doktorka Diana Wiatkowiakova odevzdala oznámení 10 představitelům polské vlády, včetně generálního prokurátora a předsedy rady ministrů, které zveřejnila jako otevřený dopis všem polským občanům a dala jim na vědomí pokus legalizovat zločin genocidy vůči polským občanům. A ten se má podle ní realizovat prostřednictvím návrhu nového zákona, který teďka má schválovat parlament. A informuje o tom tam v té preambuli to otevřeného listu se říká, že už to nejsou telekomunikační společnosti se svými 5G sítěmi ani farmaceutický kartel, ale naše, tedy míněno polská vláda, která hrázně přebírá štafetu vylidňování polského národa, který vláda vnímá jako svého nepřítele. Připravuje se zákon UD/432 o ochraně obyvatelstva a živelných pohromách, který v čase vládu vyhlášeného stavu živelné pohromy nařizuje neomezené lékařské úkony pod hrozbou trestu odnětí svobody a možnosti ztráty osobního majetku bez náhrady. A takže níže říká uvedené moje obvinění vůči osobám zodpovědným za předmětný zákon, který jsem poslala na 10 vládních adres, ze kterých mi přišlo potvrzení o doručení. Takže uvidíme, jak ty věci se dá budou vyvíjet. protože podpředseda vlády Jaroslav Kačinský, ministr vnitra Mariusz Kamiński a náměstek ministra vnitra Maciej Vacek představili 14. června tohoto roku podrobnosti návrhu zákona o té civilní ochraně a stavu přírodní katastrofy. Všimněte si, že oni jako obvykle pod jaksi rouškou nějakého rádoby nebezpečí a jeho řešení, tak do toho vsunou úplně něco jiného, co je právě naopak, prostě proti těm občanům. To není první dokument, je s podivem, jaksi obecně je s podivem, že tady této praktiky, že se chopili i Poláci, kteří jinak v různých věcech, které jsou dost tedy proti EU vyhraněni. Takže používají stejnou taktiku. Jinak tedy, jak uvádí, tak v dokumentu uveřejněném 30. října tohoto roku v časopise European Studies Journal, tak se zjistilo, že ten návrh zákona obsahuje množství významných právních problémů. Takže tolik tedy, jenom tady k tomu pro informaci a půjdeme ještě kousek dále a dostaneme se na zajímavosti z domova, tam to mnoho není. Já bych jednak teda ve stručnosti informoval o třetím setkání poslů budoucnosti v Královicích u Slaného, které teda jsme absolvovali včera. Po mém soudu velmi obsahově zajímavém. Dokonce i takto zní reakce návštěvníků, jinak je to na naší stránce www.zlaty-vek.cz a je to na YouTube tam, takže se to dá přehrát, vydá z toho, to je jako jedna věc. A krom toho, samozřejmě nadále tedy tam se zase vyzýval a hráme teda další poštmistry a zájemce teda o tuto činnost, která teď bude zejména nabývat na významné důležitosti právě v souvislosti s blížící se velkými změnami, které jsou a některými tedy věcmi, které zatím teda tady jaksi známy nebyly, takže jsme nezažili. Takže aby teda ty lidé pak mohli být informováni, uklidněni a tak dál, a k tomu jsou teda ty poslové potřeba více než kdy jindy. Ta druhá informace hovoří o z historie rekapituluje vojnové reparace Německa s tím, že zaplacené nejsou, že se teda dělí na kategorii A, kategorii B, jaký mají rozdělenou teda různé státy. To je jako velmi zajímavé. Do té kategorie B patří průmyslové zařízení, obchodní loďstvo, vodní a říční doprava, a do kategorie A patřilo všechno ostatní. A tady prakticky, teď tu otázku otevřeli opět tedy Poláci, takže teďka by mělo být na naší vládě, abychom se k tomu ozvali a přihlásili jsme se také k tomu, protože to téma je otevřené. Náš problém je v tom, že určitě tady k tomu nebudeme mít, nebude takzvaně politická vůle. Varšava například hovoří o sumě přibližně 1,3 bilionu euro, kterou oni nárokují. A snaží se o ty reparace od Německa také Řecko třeba. A to už teda má toto téma otevřené aspoň 10 let. Jeho nároky jsou také nemalé, asi 300 miliard euro. A těch zemí je víc a tady my máme možnost teda se přihlásit také, zejména za situaci, kde to je otevřené. Je otázka, kdo tak učiní. No, takže tím jsme probrali dnešní zprávy a já se ještě pokusím krátkosti jenom aspoň se dostat teda na to tematické okénko. Já jsem to chtěl původně více, ale aspoň něco málo uděláme. Za podklad jsem si vzal článek z amerického The American Conservative, který jasně píše, tam autor George D. O'Neill, z masakru na Ukrajině o vinte Deep State USA. A on tam říká, zahraničně politický establishment věděl, že každým krokem zbytečně provokuje Rusko. Hovoří o tom, že od počátku války na Ukrajině, tak ta korporátní média, politici a všechny vládou kontrolované mimovládní organizace, co je Americe a západní Evropě, svorně tvrdili, že ruská vojenská akce na východní Ukrajině byla nevyprovokovaná, neopodstatněná, akt agrese, který není možné nechat nepotrestaný a tak dál. Že ale tato propagandistická blamáž, píše ten americký list, měla jeden problém, byla úplně nepravdivá. A hluboký stát, vládní elity, zpravodajská komunita a vojenský establishment strávil desetiletí výhruškami a provokováním Ruska tím, že tlačil na to k jeho hranicím. A on říká, nemusíte mít rádi Rusko, abyste to viděli, a Vladimíra Putina můžete nenávidět až do morku kosti. Základní problém ale zůstává stejný. Rusové považují NATO na svých hranicích za akt agrese a hrozbu pro svou národní bezpečnost a my to víme už desetiletí. A ty záznamy jsou jasné a nespochybnitelné. A v roce 90, když se Sovětský svaz začal rozpadat a možnost míru ve většině světa byla na dohled, tak Spojené státy v osobě nikoho menšího jako Jamesa Bakera, amerického ministra zahraničních věcí, vyhlásili, že NATO se nebude pohybovat směrem na východ k ruským hranicím. A tento slib byl klíčovým pro umožnění stáhnutí se sovětských vojenských divizí z východní Německa, aby se ulehčilo sjednocení země. A tento závazek zabezpečil rovněž bezpečnost potřebnou na rozpuštění moci uvnitř Sovětského svazu. A bez takové záruky by byl odpor proti rozpadu intenzivní a téměř určitě násilný. Takže, říkám, uplynulo méně než 50 let od napadnutí Ruska a hrůzy druhé světové války stály ruský lid podle odhadu 25 až 35 milionů lidí a kromě nepředstavitelného moře krve z této války si Rusové dobře pamatují také mnohé další invaze, které způsobily smrt, smutek, zlomilost nevyčíslitelného počtu jejich spoluobčanů. Takže Američané nikdy nezažili podobnou cizí invazi, nemají představu o takové hrůze. Takže on to tam dále rozebírá a říká tedy nakonec to, že rekapituje to celé, hovoří i o tom rozhovoru s Thomasem Friedmanem z New York Times po hlasování amerického senátu o rozšíření NATO, kdy tedy Keenan v rozhovoru s Thomasem Friedmanem opět varoval západní politické elity před nebezpečím. Ale já bych řekl jednu věc, tam také zmiňuje Srbsko, že je spojencem Ruska od do první světové války a že žádný seriózní člověk ve Washingtonu nemůže říci, že nebyl varován před důsledky své mocenské tužby při rozšiřování NATO. A já bych řekl jednu věc, no to tady dál ještě rozbírá, už na to čas mít nebudeme, tak jenom v tom závěru, víte, jako problém je v tom, že Spojené státy a jejich ekonomická existence a přebytí právě závisí na válce. Jestliže máte 2% roční inflaci, nebo my se o tom, kolik mají teďka, tak za nějakých 60-70 let musíte mít novou válku, abyste zase mohli financovat obě dvě strany, pak po té válce financovat vybudování, obnovu té země a tak dále. Takže tím končím pro dnešek, protože už nám chybí čas. Loučím se s vámi a přeji vám hezký večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.